Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Μιλούμε, αγαπητοί φίλοι, για τις λέξεις εκείνες που στη διαδρομή του χρόνου άλλαξαν, άλλες σε μεγαλύτερο και άλλες σε μικρότερο βαθμό σημασία, με την επίδραση της χριστιανικής θρησκείας. Αναφερθήκαμε, όπως ίσως θυμάστε, στις προηγούμενες εκπομπές μας, στις λέξεις άγγελος, διάβολος, δαίμον, εκκλησία, Χριστός, λειτουργία, Κυριακή κλπ. Και βέβαια μιλήσαμε αρκετά διεξοδικά νομίζω για τις περιπέτειες του ονόματος Έλλην. Δεν είναι όμως μόνον αυτές οι λέξεις που αναδομήθηκαν σημασιολογικά με την επίδραση της νέας θρησκείας. Υπάρχουν και άλλες, λέγαμε, πολλές ακόμα, που φανερώνουν τον στενό δεσμό χριστιανισμού και ελληνικής γλώσσας. Μιας γλώσσας που ήταν πανέτοιμη να υποδεχτεί και να αναδείξει τη νέα θρησκεία μέσα από τις δομές της, τις ετοιμασμένες από τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, τη ρητορία, την τραγωδία κλπ. Μιας γλώσσας που είχε έτοιμα τα φίλτρα της να φιλτράρει, να διακονήσει και να καταξιώσει με τον πιο θαυμαστό τρόπο το λόγο του Ναζωραίου. Μιας γλώσσας, τέλος λέγαμε, που έδωσε διαβατήριο στον χριστιανισμό και έγινε το όχημά του για να περάσει αυτός με την ελληνική σφραγίδα τώρα πια στην Ευρώπη και εν συνεχεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Η φιλοσοφία των Ελλήνων, η λογική τους, η ανθρωπολογία τους, οι λατρείες τους, όλα μα όλα επιστρατεύονταν, λέει ένας Γάλλος διανοούμενος, για να χρησιμεύσουν, την είπα και λίγο πριν τη λέξη, σαν διαβατήρια για τη νέα θρησκεία. Με αυτήν την έννοια μπορούμε να πούμε πως χωρίς τους αρχαίους Έλληνες, ο χριστιανισμός, λέει πάλι ο ίδιος Γάλλος διανοούμενος, δεν θα ήταν αυτός που είναι σήμερα. Αυτήν την προσφορά, αγαπητοί φίλοι, της ελληνικής γλώσσας στον χριστιανισμό, την ενσωμάτωσή της δηλαδή σε αυτόν και την διήθησή του μέσα από αυτήν, ώστε να αποκτήσει ο χριστιανισμός τη σημερινή του ελληνικότατη υπόσταση, θα την κατανοήσουμε νομίζω ουσιαστικότερα αν γίνουμε περισσότερο συγκεκριμένοι. Και αυτό θα δοκιμάσω τώρα. Στα 200 μετά Χριστόν, λέει ο Γάλλος Ζαν Πεπέν, έζησε στην Αλεξάνδρεια ο Κλήμης, ένας προσήλυτος Έλληνας εθνικός, ένας δηλαδή εθνικός που έγινε χριστιανός. Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, είναι γνωστός στην ιστορία των πατέρων της Εκκλησίας. Καημός του λοιπόν και επιδίωξή του ήταν να κάνει χριστιανούς, αφού έγινε ο ίδιος χριστιανός, να κάνει χριστιανούς και τους παλιούς ομοθρήσκους του, τους άλλους εθνικούς. Γι' αυτό και έγραψε έναν σχετικό λόγο που φέρει τον τίτλο «Προτρεπτικός». Προτρεπτικός. Τέτοιους τίτλους έδιναν στα έργα τους οι Έλληνες φιλόσοφοι και οι ρήτορες. Είναι γνωστοί αυτοί οι λόγοι στην ιστορία της ελληνικής γραμματείας ως παρενετικοί ή προτρεπτικοί. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί για να τους πείσει, τους εθνικούς να τους προσιλητήσει, είναι αυτή την οποία χρησιμοποίησε και ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του στον Άριο Πάγο στην Αθήνα. Προσπαθεί δηλαδή να τους δείξει ότι στη νέα θρησκεία θα βρουν ό,τι προσδοκά η ελληνική ψυχή τους. «Θα σου δείξω», γράφει, «στον προτρεπτικό του λόγο ο Κλήμης απευθυνόμενος στον παλιό ομό θρησκό του, θα σου δείξω τον λόγο», με κεφαλαίο το λάμδα, «και τα μυστήρια του λόγου», κεφαλαίο είναι ο Χριστός, «σύμφωνα με τη δική σου φαντασία». Θα σου δείξω το λόγο και τα μυστήρια του λόγου σύμφωνα με τη δική σου φαντασία. Δηλαδή όπως τον φαντάστηκες τον λόγο, τον Θεό εσύ. Τα μυστήρια του λόγου. Να τις οι λέξεις οι ελληνικές, οι έτοιμες από την ελληνική γλώσσα και την ελληνική παιδεία, που θα διηθήσουν και θα δώσουν οντότητα στις αντιλήψεις της καινούργιας θρησκευτικής πραγματικότητας. Ο Παύλος, μας λέει ο Πεπέν, είχε εκχριστιανίσει ήδη τη λέξη μυστήριο. Ο Κλήμης θα προχωρήσει παραπέρα προς την ίδια κατεύθυνση. Τα μυστήρια του λόγου, με κεφαλαίο, τα μυστήρια του λόγου, να τι είναι γι' αυτόν η θρησκεία του Ευαγγελίου. Όπως και στον πρόλογο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, το ακροστόλι του χριστιανισμού του Κλήμεντα είναι ο Υιός του Θεού, που δηλώνεται με το ελληνικό όνομα Λόγος. Ο Κλήμης απευθύνεται προφανώς στο λογικό των αναγνωστών του, αλλά και στην ευαισθησία τους, που είναι διαμορφωμένη από την ελληνική θεολογία και την ελληνική γλώσσα. Εξάλλου, οι μύθοι που είχαν εκλαϊκεύσει ο Όμηρος, ο Ισίωδος, η Ελλάδος Πέδευσης, που είναι η Αθήνα, και στη συνέχεια οι τραγικοί ποιητές, είχαν ποτίσει χρόνια αυτό που ονομάζεται ψυχή. Βάλτε κοντά σε αυτές τις λέξεις τη λέξη μειό, μειό, τη λέξη τελό, τη λέξη ιεροφάντης, μυσταγωγός, μύστης, μοιημένος, και θα πάρετε μια έστω και αμυδρή ιδέα του ελληνικού λεξιλογίου που επιστρατεύει ο Κλήμης, που δανείζεται ο Κλήμης για να κάνει τι, για να φωτίσει τις έννοιες της νέας θρησκείας, την οποία επιθυμεί να διαδώσει στους εθνικούς, στους ανθρώπους που θέλει να προσιλητήσει, στους ανθρώπους που θέλει να τους εξοικειώσει με το νέο Θεό. Θέλει να εξοικειώσει τον Έλληνα συνομιλητή του με τις χριστιανικές κατηγορίες, και για να το πετύχει αυτό παίρνει κατηγορίες από την ελληνική τη γλώσσα, γλωσσικές κατηγορίες που έχουν ετοιμάσει, όπως είπαμε, η φιλοσοφία, η ρητορία, η ελληνική σκέψη. ολόκληρα τμήματα του λόγου του προτρεπτικού, όπως τον είπαμε, αυτού του λόγου του Κλίμεντα, ολόκληρα τμήματα παραπέμπουν ολοφάνερα, μα ολοφάνερα, στη γλώσσα των ελευσίνιων μυστηρίων, καθώς και στη γλώσσα των μυστηρίων του Διόνυσου. Γράφει, απευθυνόμενος στον εθνικό που επιθυμεί να εκχριστιανίσει, «Τότε θα κατοπτεύσεις τον Θεό, θα μοιηθείς, τελεσθήσι είναι η αρχαία λέξη, στα επέκεινα άγια μυστήρια, θα απολαύσεις τα κρυμμένα επουράνια αγαθά που τα φρουρώ εγώ. Στο δικό μας βουνό οι διονυσιακές εκστάσεις δεν ανήκουν στις αδερφές της κεραυνοβολημένης σεμέλης, στις μενάδες που μοιούνται στην ακάθαρτη διανομή των σαρκών, αλλά στις κόρες του Δία ανήκουν όμορφες αμνάδες που χρησμοδοτούν τα σεπτά όργια του λόγου με κεφαλαίο του λάμδα και απαρτίζουν έναν αγνό χορό. Έλα και εσύ σε μένα, γέροντα, αφού άφησες τη Θήβα, απευθύνεται εδώ στο Μάντι τη Ρεσία, απέρριψες τη Μαντική και την Βακχική, άσε με να σε οδηγήσω από το χέρι στην αλήθεια. Ήταν τυφλός ο Μάντις τη Ρεσίας. Ω αληθινά άγια μυστήρια, συνεχίζει ο Κλήμης, ο άδωλο φως, τα δαδιά με φωτίζουν, δαδουχούμε είναι το αρχαίο ρήμα, για να έχω εποπτεία των ουρανών και του Θεού, γίνομαι Άγιος μοιούμενος. Ο Κύριος ιεροφαντεί και σημαδεύει τον μοιημένο με τη σφραγίδα του φωτίζοντάς τον. Τον μίστην σφραγίζεται φωταγωγήν, είναι η αρχαία φράση, και εμπιστεύομαι στον πατέρα εκείνον που πίστεψε, ώστε να τον φυλάει στους αιώνες. Τέτοια είναι τα βακχεύματα των μυστηρίων. Εάν θέλεις, μοιήσου κι εσύ, μοιού είναι η αρχαία λέξη, και θα χορεύσεις μαζί με τους αγγέλους. Τελειώνει ο λόγος του προτρεπτικού. Δεν χωρεί καμιά αμφιβολία ότι το κείμενο αυτό ανακαλεί στη μνήμη μας ανάλογα κείμενα της ελληνικής, αρχαιοελληνικής μυθολογίας και θεολογίας, των ελευσινίων και των διονυσιακών μυστηρίων, τα οποία άλλωστε μεταγράφει στις βάχες του ο Ευρυπίδης. Στις βάχες του που διαδραματίζονται στη Θήβα και στις οποίες βρίσκουμε, αναγνωρίζουμε τα πρόσωπα και τα δρόμενα του προτρεπτικού λόγου του χριστιανού Κλίμεντα. Συναντούμε τη μητέρα του Διονύσου, τη Σεμέλη, την κεραυνοβολημένη από το Δία, τις αδερφές της, τις Μενάδες, τους βακχικούς χορούς, τον Μάντι τη Ρεσία και άλλα στοιχεία της αρχαίας θρησκείας που στο κείμενο του Κλίμεντα διαπλέκονται με στοιχεία χριστιανικά. Είναι φανερό ότι ένας κόσμος περνάει από τη μια θρησκεία στην άλλη και μια γλώσσα, η ελληνική, έτοιμη από τους αιώνες, τον διακονεί, τον υπηρετεί αυτόν τον κόσμο, κατά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι, ο νεοφώτιστος Κλήμης, που είχε μοιηθεί διαδοχικά και στις δυο θρησκείες, υποθέτων ότι ήταν μοιημένος και στα ελευσίνια μυστήρια, στηρίζεται στο ενιολογικό λεξιλόγιο της παλιάς θρησκείας και χωρίς να θυσιάζει τίποτα, αλλά φορτίζοντάς το με νέο νόημα, με νέο σημασιολογικό φορτίο, προσπαθεί να ανοίξει δρόμους για τη νέα, για τη θρησκεία του Ευαγγελίου. Τη μέθοδο αυτή του δανεισμού της αρχαίας γλώσσας για να περάσει μέσα από αυτήν ο χριστιανισμός, την εφάρμοσαν και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Σας θυμίζω τη φράση «Η ασύγχυτος ένωσης», «Η ασύγχυτος ένωσης», που σημαίνει την ένωση των στοιχείων σε ένα μείγμα ομοιογενές κατά τρόπο που αυτά να μην συγχέονται ενώνονται, δημιουργούν το νέο σώμα, ενώ παράλληλα διατηρούν τη σταθερότητα των συστατικών τους. Μέσα από τη φράση αυτή, την οποία είχε πλάσει η ελληνική γλώσσα, η ελληνική φιλοσοφία, θα περάσουν οι πατέρες της Εκκλησίας την ασύγχυτον ένωση του Χριστού. Την ένωση κατά την οποία μέσα στο πρόσωπο του Χριστού ενυπάρχουν ασύγχυτες, χωρίς να συγχέονται, οι δύο φύσεις του, η Θεία και η ανθρώπινη. Και κάτι ακόμα εντελώς ενδεικτικό. Η έννοια της Υιότητας του Χριστού, το να είναι δηλαδή ο Χριστός Υιός του Θεού, είναι έννοια της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής σκέψης. Είναι κάτι που το βρίσκουμε συχνά στην ελληνική θεολογία και μυθολογία. Δεν το βρίσκουμε όμως στον Ιουδαϊσμό. Για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο να υπάρχει Υιός του Θεού. Εντελώς φυσιολογικό για τους Έλληνες βέβαια. Να μια ακόμη οφειλή του χριστιανισμού στον ελληνισμό και την ελληνική γλώσσα. Έχουν άδικο ύστερα όσοι υποστηρίζουν ότι ο ελληνισμός με την καλλιεργημένη γλώσσα του έπλασε και σφράγισε και εξακτίνωσε τον χριστιανισμό στην πιο εύκρατη μίξη του που είναι η Ορθοδοξία.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τζολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Thank you.